Папа павіншаваў усіх маці з іх святам, штогод у другую нядзелю мая ў многіх еўрапейскіх краінах, ЗША, Канадзе, Кітаі, Японіі адзначаецца адно з самых светлых і добрых святаў – Дзень маці. Сёння ў Ватыкане падчас сустрэчы з вернікамі на марыйнай малітве пантыфік сказаў: «Мы з удзячнасцю і любоўю ўспамінаем усіх маці, тых, хто сёння на плошчы, нашых маці, тых, хто да гэтага часу сярод нас і тых, хто сышоў на нябёсы, даручаючы іх Марыі, маці Езуса». Францішак прапанаваў сабраным на плошчы Святога Пятра памаліцца за ўсіх маці свету «Вітай, Марыя». Вытокі гэтага свята некаторыя шукаюць у Англіі, пачынаючы з 1600 года, там з'явілася традыцыя святкавання матчынай нядзелі. Яна прыпадала на чацвёртую нядзелю Вялікага посту. У гэты дзень трэба было абавязкова наведаць бацькоў. У Беларусі Дзень маці адзначаецца 14 кастрычніка.